Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману української письменниці Марини Гримич «Мак червоний в росі». У книзі йдеться про покоління, народжене у 60-х. Варто зазначити, що тема шістдесятництва не втратила своєї актуальності донині. До неї часто звертаються історики літератури. Своє бачення проблеми 60-х років та їхній вплив на подальші покоління пропонує й Марина Гримич. Сторінки роману Марини Гримич «Мак червоний в росі» слухайте сьогодні, читає авторка.
Розділ 6. Ляля стояла на верхівці лижної траси і думала, як би звідсіля з'їхати так, щоб полетіти у вічність і більше не повертатися, тільки щоб цей політ тривав цілу вічність і був легкий та щасливий. Поряд стояла Масюня. Тут така тиша, якраз для медитації. Вона примружила очі і помчала вниз, закричавши на весь голос. «Я хочу звільнитися!» Ляля продовжувала стояти, засліплена сонцем, на вершині гори. Яке дивне відчуття, як тоді на мосту. Відчуття перебування на межі з безмежністю, на межі з вічністю. Ось ця точка в просторі і часі, з якої нічого не варто зірватися і полетіти у нескінченність і у вічність, і обертатися там за певним циклом. Варто тільки відштовхнутися, варто тільки вигукнути раз, два, три, і все полетить обертом. Раз, два, три, і зацукрені ялиці полетіли назустріч. І чорні річкові хвилі з білою піною полетіли назустріч, і у вухах свистів шалений вітер, і в руці була Масюнина волога долонька, і тіло випереджає дух, і тіло розрізує повітря гострим лезом, а душа відстає, вона надто легка, вона шовковою хустиною витає над місцем, де щойно стояла Ляля в неоковирному лижному костюмі, де щойно стояла маленька дівчинка з кучерявим волоссям. Душі було так дивно за цим спостерігати. Різко вдарила дніпровська хвиля і різко вдарила в обличчя засніжена гора. «Ти що, божевільна? Так же не їздять!» – репетував Чижик. «Куди ти полізла? Ти ж не вмієш їздити! Ти взагалі знаєш, що таке лижі? Не вистачало нам тут смертельного випадку». «Я не можу померти. Я вже раз умирала. Чого він нервує? Все так добре. Ще раз пережити цей момент падіння, цей момент польоту, цей момент, коли проривається кордон у безмежність і у вічність. Це настільки хвилююче відчуття. Воно буває лише раз у житті, а вона переживає його вдруге. Вона хоче пережити це втретє. «Не чіпайте мене, я в порядку», – різко спробувала підвестися на ноги Ляля. Проте це було не так легко зробити у лижах. «Я хочу ще». «Я забороняю тобі», – заперечив Чижик. «Іди собі в колибу і напийся донестями, як ти це любиш робити». Він такий прозаїчний, цей Чижик, який він прозаїчний. Але ж він таким був не завжди. Вона пам'ятала його прищуватим хлопчиськом. Він біг за ними до Дніпра, ховаючись за кущами Володимирської гірки. Він був такий наївний, такий романтичний. Він часто стежив за ними, він підглядав за ними. Він не знав, хто йому подобається більше, Ляля чи Масюня. Маленька Масюня чи висока Ляля, вертлява Масюня чи спокійна Ляля, Здається, він і досі вагається, кого йому любити. «Забилася?» – спитала Христина. Ляля подумала. «Ні», – з подивом відзначила вона. «Ти так летіла і перекидалася, що я думала, ніби тобі кінець». «Правда?» – здивувалася Ляля. «А я нічого не відчуваю і нічого не пам'ятаю». «А чого їй не боляче?» «Це, напевне, шок». «А завтра буде ламати все тіло». «Добре, якщо це так. А взагалі, який він біль? Тобто, який він біль тіла?» Ляля напружила пам'ять, однак пригадувався біль інакший. Душевний біль, який пропалював груди наскрізь. Та й не дивно, Ляля майже ніколи не хворіла, ніколи не народжувала, ніколи не ламала ніг і рук, навіть ніколи не різала пальців. Вона завжди дуже акуратно поводилася з ножем, на відміну від Масюні. У тієї вічно були шрами на руках. А ось цей біль у грудях, скільки вона себе пам'ятає, він там завжди. На цей біль немає знеболювального. Вона відстебнула лижі, розула черевики і, тягнучи за собою лижі, почвалала до хатини. Замовила теплого вина і вмостилася біля віконця, спостерігаючи за Масюнею, яка вправно змійкою з'їжджала з гірки. Її малинову куртку видно було здаля, однак їзда була якась нервова, наче вона хотіла позбутися чогось нав'язливого, наче вона втікала від чогось. А воно, оце невидне, оце нав'язливе, воно її не відпускало, воно сиділо в неї на карку, воно обіймало її своїми лаписьками. «Я хочу звільнитися!» – кричала вона, проте це не допомагало. «Від чого вона хоче звільнитися?» «Від чого ти хочеш звільнитися, мала?» – спитала її Ляля, коли вони вже разом сиділи за столом і пили тепле вино.
«Від ностальгії. Лялько, я хочу нарешті зав'язати вузлика», – завила вона на всю колибу.
А потім неначе схаменулася, неначе прокинулася. І щоб зам'яти незручність перед господарями і відвідувачами гірського ресторанчика, дзвінко зареготалася, аж стало знову незрозуміло. Жартує вона чи говорить серйозно?
«І знову те саме. Ми не можемо зав'язати вузлика. Ми не здатні це зробити. Ми висимо в повітрі поміж мостом і Дніпром. Ми завмерли на півдорозі. Ми не можемо причалити, ми не можемо зачепитися, ми не можемо пустити корені, ми не можемо зітхнути з полегшенням, ми не можемо отримати повної втіхи».
«А ось і ми!» – загорлали Рюрик із Христиною і радісно посідали на лавці навпроти Лялі і Масюні. За ними причвалали Чижик з Гайгером. Вони прийшли б найпізніше, коли вже почало смеркати. Чижик і Гайгер знову про щось сперечались. Навіть за вечерею вони не могли вгамуватися.
«Та кожна релігія, кожна культура мудра по-своєму», – доводив Чижик. «Ось ви мене хочете примусити повірити у ваші постулати, однак чому я повинен відступати від своєї релігії саме у вашу, а не в іслам, а не в буддизм, а не в шаманізм? Практично всі релігії, за винятком якихось радикальних сект, дуже гуманні, і всі вони пропагують загальнолюдські цінності. До речі, одні й ті самі. Всі вони вчать любові, поваги. Отже, є в цьому якась мудрість – дотримуватися саме своєї релігії, тієї, в якій ти народився». Масюня розсміялася. Вона вже трохи сп'яніла.
«Чого ти смієшся?» – почервонів Чижик.
«Невже я не правий?»
«Та правий ти, правий! 100% правий! Коли я вирішила була прийняти індуїзм...»
На неї подивилися здивовані погляди присутніх.
«Здається, я зовсім п'яна».
«Так про що це я?»
«Ага, так от. Коли я вирішила прийняти індуїзм, раптом з'ясувалося, що цю релігію не може прийняти окрема людина. Індуїстом треба народитися. Так само, як і членом касти, її теж не приймають. Розумієте? І тоді я зрозуміла, що в цьому щось є».
І я про це, підтримує її Чижик. Релігія – найстабільніший духовний чинник. Емігранти спочатку втрачають свою землю, далі мову. І лише найостанніше, що вони змінюють – це релігія.
Та я й не збираюся вас навертати на протестантизм. Я й не думав, що тема привидів зайде так далеко.
І щоб якось перевести розмову на іншу тему, поцікавився. А ви, пані Масенко, чому це раптом ви рішили прийняти індуїзм?
Розумієте, почала розповідати Масюня, наливаючи собі у склянку вина. Коли мені було 24 роки, тепер я думаю, що мені було двічі по 12, мене приставили перекладати до одного брахмана, який приїхав в Україну, навіть не знаю з якою метою. Його прізвище було Сарасваті. Це тільки зараз я зрозуміла, що він був із найвищої брахманської касти. Господи, якою я була дурепою! Я навіть не відчула, що поряд зі мною напівбожество. Він ходив у своєму традиційному одязі, а я соромилася його. Я соромилася, коли він їв руками, і хотіла якнайшвидше його позбутися. Тепер я думаю, що він приїхав пересвідчитися, чи справді арії прийшли з нинішньої України, як вважають наші квазівчені, чи вони прийшли таки з Центральної і Середньої Азії, як вважає весь світ. Думаю, побачивши таку невігласку, як я, він переконався, що у нас із ними не може бути нічого спільного. Але років зо два тому, коли в мене почалася криза середнього віку, прийшло усвідомлення того, що я пропустила щось важливе в цьому житті. І від цього стає так гидко.
«Чому ти мені про це не розповідала?» – спитала Ляля. «Я так само кілька років тому зацікавилася буддизмом. Чомусь так важко було на душі, не пам'ятаю чого. Напевно, ти маєш рацію, це криза середнього віку. Мені здалася дуже мудрою їхня філософська доктрина. Життя – це суцільне страждання. Біль народження, хвороби, смерть, життєві негаразди. Однак страждання, говорить друга істина, полягає в тому, що ми самі собі завдаємо страждання, прагнучи до життєвих утіх, слави, заможності. І, власне, позбутися страждання дуже просто. Треба позбутися всіх видів бажань. Це вже третя золота істина. А четверта істина вказує нам шлях, як досягти стану без страждання і злитися з вічністю. Однак дуже скоро я збагнула, що це все і є в християнстві. Не обов'язково бути буддистом, щоб досягти нірвани. Можна це зробити не медитуючи, а молячись. Не в буддійському монастирі, що розташований в скелі, а в українських печерах. У розмову втрутилася Христина.
Ось ви всі так хвалитесь перед паном Гайгером своїм релігійним патріотизмом, а насправді ви просто невігласи. Ви ж навіть не ходите до церкви.
Ну то й що, обурився Чижик. Українці взагалі світський народ, а кияни тим більше.
В столиці інший ритм життя. Якщо у вас на Галичині похід до церкви нерідко перетворюється на спосіб проводити дозвілля або на звичку, то в Києві існують інші види дозвілля й інші звички, часто шкідливі. А в церкву йдуть переважно, коли припекло, коли в грудях зяє діра.
А часто вам припікає? – саркастично вколола його Христина.
Та припікає часто, проте ми не завжди біжимо до церкви.
А що ж ви робите, коли зяє діра?
Чижик замислився.
Якось я їхав у поїзді, вже не пам'ятаю куди. От тільки знаю, що було мені погано, гнітюче. Якраз той самий стан, коли в грудях зяє діра. Коли на думці лише одне – я нікчема. Коли почуття огиди до себе і всього, що оточує, переважає над здоровим глуздом. Я стояв у тамбурі і дивився у темне вікно. Зненацька поїзд зупинився на якійсь забутій Богом станції. Вдалині мигтів вогник – я зійшов з поїзда і пішов навпростець через поле до того вогника. А опам'ятався я тоді, коли мені на плече поклала руку муха.
«Муха?» – в один голос спитали Ляля з Масюнею і немов удавилися запитанням.
«Хто така муха?» – спитала Христина.
Чижик, Ляля і Масюня, немов змовившись, мовчали.
«Хто така муха?» – повторив запитання Гайгер.
«Це наша однокласниця», – промовив Чижик, і його погляд став скляним.
«Вона була найкращою серед нас», – продовжила Ляля. «Вона була найчистішою і найвірнішою».
Вона пішла з життя добровільно, підхопила тему Масюня. У неї в очах тепле літо цвіло, додав Чижик. Завжди.
Чому? Спитав Гайгер. Чому молоді успішні люди йдуть з життя?
Масюня і Ляля багатозначно перезирнулися. Вам важко буде зрозуміти.
А я спробую.
Скажіть, вам зрозумілий стан жінки, яка вийшла з дому, поїхала в місто, зайшла в найдорожчий магазин, побачила себе в дзеркалі і помітила, що в неї відпоролася підкладка? Вона різко вийшла з магазину і повернулася додому, щоб накласти на себе руки. Ви могли б її зрозуміти?
Ні.
Отож би й воно. Це неможливо пояснити словами. Це треба відчувати. У розмову втрутилася Христина.
Та просто люди з жиру бісяться.
Розумію, це сформульовано грубо, однак чесно. Можна подумати, світова проблема. Відпоролася підкладка. Ідіотизм якийсь. Візьми голку і підший. Люди голодують, хворіють. Оце справжні проблеми. А тут нема про що говорити. Особисто мені бридко.
Давайте поговоримо про щось інше.
Майже простогнала Масюня і стисла скроні пальцями. Чижик тихенько заспівав. По стежині дівча йшло. Тепле літо в очах, тепле літо в очах цвіло, тепле літо в очах цвіло. Тепле літо, тепле літо, тепле літо. У мухи завжди тепле літо в очах цвіло. Завжди, вона завжди приймала на себе всі проблеми інших. Здавалося, вона вирішує чужі проблеми так легко, як білочка розгризає горішки. Вона ніколи нікому не відмовляла. Вона завжди всіх вислуховувала. І щось щебетала у відповідь. Точно ніхто не пам'ятав, що вона щебетала. Однак всі точно знали, що від цього ставало легко, як тій маленькій невагомій пташці з барвистим пір'ячком. Після розмови з мухою всі відчували себе маленькими невагомими пташинами з барвистим пір'ячком, у яких уже не було проблем. Як це виходило у мухи, ніхто не знав. Муха так любила життя, всі його барви, і кожному давала імпульс цієї любові до життя. Напевне, настав час, коли вона вичерпалася, коли вона віддала всі свої імпульси, і їй вже не стало звідки добувати їх. Вона втратила магічну здатність перетворювати людей на маленьких невагомих пташок з барвистим пір'ячком. Вона втомилася, однак ніхто навіть не підозрював, що з нею діється. Ніхто і ніколи не підставив її плеча. Ніхто. І вона пішла з життя. Тихо, нікому не дорікнувши ні в чому. Не написавши передсмертної записки, не нав'язуючи нікому своїх проблем, вона поїхала в місто, зайшла в дорогий магазин, подивилася на себе в дзеркало, на повний зріст, і побачила, що в пальті відпоролася підкладка. Вона різко вийшла з магазину, приїхала на одну із залізничних станцій і спокійно пішла з життя.
Ви слухали сторінки роману української письменниці Марини Гримич «Мак червоний в Росі». Читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова, музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!